met die volgende afkondigings vanaf die kerkraad. Met leedwese maak ons bekend die afsterwe van 'n suster van Suster Maria Kutsie die afgelope Dinsdag. Ons maak ook met leedwese bekend die afsterwe van die moeder van Suster Amanda Strydom gister. Ons bid hierdie families dan ook die genade van die Heilige Gees toe en die vertroosting wat ook net God die Heilige Gees vir ons kan gee. Die tweede erediens sal plaasvind na die eerste erediens vanoggend. Die kategese vind plaas op Woensdag. Dit gaan steeds voort. Bybelstudie Maandag om 18:30 te Kudu straat en Woensdag om 10:00 by die kerk. En dan is die Christina Magdalena Christel van Eden, sy vermoere hierso. Algemeen doen die Hendrik bedien vanoggend die sakrament van die heilige doop aan sy kleinseun te Waterkloof rand. Ek slaan my oog op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en laat nooit en dat wat nooit iets laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Toe die sisters, kom ons sing hartlik saam Psalm 19 vers 2 en kom ons sing werklik met oorgawe. Ek hou vir julle voor vers Psalm 19 vers 2. Hoe goddelik en skoon en wonderbaar die toon wat deur die skepping gaan. Geen volk so onbegaaf, geen oor so onbeskaaf wat die taal nie verstaan. Die pracht van hemellyne wat deur die wyte skyn, spreek daar so luid en kragtig dat nêrens hart of oor die skepping straal nie hoor tot roem van God almagtig. Kom ons sing hartlik saam. Psalm 19 vers 2. Belydenis sing ons Psalm 19 vers 4. Kom ons luister nou met die verskillende eerbied ook na die belydenis, algemene Christelike belydenis wat ons almal bely en spreek saam met my in die harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Broers en susters, ek gaan nou die wet vir ons voorhou, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. En na die wet sal ons sing uit Psalm 25 vers 4. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Psalm 25 vers 4 na die lees van die wet. Ek gaan nou vir ons die wet lees, wet van die Here, wat dan ook moet dien as riglyne vir ons dankbaarheidslewe, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. En toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen andere gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan. Jy mag nie egsbreek pleeg. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, U wat die skepper is van alle dinge, Here, U het elke ster op sy plek geplaas, elke planeet se aard bepaal, U het elke natuurwet se werking vastgestel. Here, hoe kan ons klein nietige mense met ons kantige kennis verstaan wat U gedoen het? Here, soveel so dat ons nog nie eers die geringste van daardie natuurwette se werking verstaan nie. Here, U het net die woord gespreek en alles was so geskep, neergelê, gevorm na U wil. Ons Here is nietig, klein sonder mense, maar ons kom na U toe in hierdie oggend uur met harte vol afwagting en dankbaarheid, Here, afwagting om dat U met ons bemoeienis sal maak. Afwagting, Here, dat die beloftes wat U vir ons in die woord aangeteken het, waar sal word. Dat ons tot U kan nader op grond van die feit dat U seun Jesus Christus die versoeningswerk vir ons gedoen het, die kloof tussen U en ons toegemaak het. Vader, ons kom nou ook na U toe, en ons wil die gemeente aan U opdra. Hier is so baie van ons wat gebuk gaan onder beproeving. Here, in die laaste paar weke is reën en vloede wat ons gehad het, ook wat gesondheid aanbetref. Here, verlede van ons gemeente en gemeenskap wat ook hierdie week by oop graf gestaan het, wees U genade, Vader, en ons pleit by U om ons nie te laat gaan nie, om ons vast te hou teen U Vaderbors en ons genadig te wees. Ons vra U dan nou ook, Here, wees met ons in hierdie erediens. Gee vir ons geopende ore en ontvanklike harte, dat ons nie net hoor wat U vir ons sê nie, Here, maar dit ook deel maak van ons lewens. Soveel so dat ons dit sal gaan uitdra en gaan wat ons ken en almal wat ons sien. Here, dat ons al hoe minder word en U al hoe meer word in ons lewens. Ons vra U dan nou, Here, verhoor U ons gebed. Vergewe ons sondes. Dit, Here, vra ons net vir dienste, dit ons kan dit nooit verdien nie, maar ons vra dat engele genade in die naam van Seun Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 46 vers 1. Hartlik saam Psalm 46 vers 1. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Al dryf die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan, laat dan maar buig en beef, al wat ons hier omgeef. Laat berge uit ons steë wegwankel in die see, ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Psalm 46 vers 1. Susters, die preek wat ek vanmôre vir ons voorhou is 'n preek geskryf deur Dominee H.S. Venter en die tema van die preek is profete bloed en ons gaan 'n paar gedeeltes lees uit die Bybel uit, onder andere Jeremia, Matteus en ook Openbaring. Die kerngedeelte gaan wees Jeremia 11 vers 18 tot 23. Ek gaan ook met dit begin en dan sal ons lees uit Matteus 5 en ook uit Openbaring 6 as ook Openbaring 19. Kom ons lees dan uit Jeremia 11 vanaf vers 18 tot 23. En die Here het my dit te kenne gegee sodat ek dit weet. Toe het U my hulle handelinge laat sien, maar ek was soos 'n mak lam wat hulle lei om te slag, en ek het nie geweet dat hulle plan teen my beraam het nie. Laat ons die boom met sy vrugte verwoes, en laat ons hom uitdroei uit die land van die lewende, sodat aan sy naam nie meer gedink word nie. Maar o Here van die leerskare, regverdige regter, wat niere en hart toets, laat my U wraak op hulle sien, want U het ek met my regsaak toevertrou. Daarom so spreek die Here aangaande die manne van Anatot, wat jou lewe soek en sê, jy mag nie profeteer in die naam van die Here nie, anders sal jy sterwe deur ons hand. Daarom so spreek die Here van die leerskare, kyk, ek doen besoeking oor hulle, Die jong manne sal sterwe deur die swaard, hulle seuns en hulle dogters sal sterwe deur hongersnood, en hulle sal geen oorblyfsel hê nie, want ek sal onheil bring oor die manne van Anatot in die jaar van hulle besoeking. Kom ons lees dan nou Matteus 5. Vanaf vers 1 tot 12. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid wat aan hulle behoort, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En dan lees ons Openbaring 6 vanaf vers 9 tot 11. En toe hy die vijfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u ons, nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moet rus, totdat ook hulle mededienstnegte en hulle broeders, wat nog gedood sou word, soos hulle, voltallig sou wees. En dan die gelaaste gedeelte, Openbaring 19. Vers 1 tot 5. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor, wat sê, Halleluja! Die heil en die heerlikheid en die eer en die krag van die Here onse God. Want sy oordeel is waaragtig en regverdig, want hy het die dood, hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en gesê, Amen, Halleluja, en een stem het uit die troon uitgegaan, en gesê, prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat hom vrees, klein en groot. Prachtige gedeelte wat ons aan julle gaan aan die voorhou vandag, wat ook vir ons die lyn wys van hoe ons die Bybel lees, hoe daar in verskeie gedeeltes van die Bybel verskeie dinge ook of dieselfde goed in ons gewys word. Die Jeremia se prediking het hom gou in onguns gebring by sy volksgenote, skeptiese mense, wat nie die sin van die prediking verstaan nie, sal dadelik sê, ons het dit verwag. Die profetie se ontaktvol en skerp in sy prediking, die mens verkies strelende prediking, 'n profeet moet rond wees en alle mense probeer behaag. Maar Jeremia se prediking was puntig, op die man af, met die engels van God se oordeel. Daarom het Satan, wat nie die ondersoekende lig van God se woord kan verdra nie, sy bloed gesoek. Soos hy regverdige profete bloed soek sedert Abel, tot aan die einde van die eeue. God ontmasker Satan in die aanslag op Jeremia se lewe, as die soeker na profete bloed. En ons sien dit in een die samenswering teen Jeremia, en dan ook Jeremia se wraakgebed, en dan God se oordeel oor die samesweerders. Nou kom ons kyk ten eerste na die samenswering teen Jeremia. Die aanslag op Jeremia se lewe ontmasker Satan as 'n donker konkelaar, 'n sluipmoordenaar. Manne van Anatot, jeugvriende, ou speelmaats van Jeremia, moontlik nog bloedverwante van hom, het agter baks beplan en listig saamgesweer om sy lewe te neem. Hulle kon nie sy regheid puntige prediking verdra nie. Hulle kon nie die lig van God se woord wat skerp in die hart en niere skyn doof nie. Daarom het hulle gesê, verwoes die kandelaar, sodat die lig kan verdwyn. Jy mag nie profeteer in die naam van die Here nie. Hierdie manne se uitgangspunt was, dit help nie om onsmaaklike vrugte aan 'n boom te vernietig nie. Die boom sal weer onsmaaklike vrugte dra. Die boom moet uitgekap word, om nooit weer vrugte te dra. Jeremia se prediking was die bron van ergernis, nie so seer sy persoon. Hulle het hulle waarskynlik aanvanklik nie daaraan gesteer nie, maar dit het naand aanhoudend gekom, en dit was indringend waar, dat niemand hom daarvan kon losmaak nie. Die smaak daarvan was onaangenaam, omdat dit raak geslaan het. Daar was net een uitweg. Kap die boom uit wat die vrugte dra, ruim die prediker uit die weg, dan sal die woord nie meer spreek nie. Alle herinneringe aan sy prediking moet vervaag, uit die land van die lewendes, sodat van aan sy naam nie meer gedink word nie. Dit was 'n samenswering teen God se woord, 'n goed beplande en fyn berekende aanslag op die prediking. Die persoon van Jeremia was nie as sodanig die doring in die vlees nie, maar God se woord. Die prediker word altyd gehaat en moet verdwyn, as die woord van God tereguit is in sy aanspraak. Daarom kon dit nie anders verwag word nie. Agter vriendelike gesigte broei soms geweldige kwaad in die hart. Geen kwaad is so erg as die sataniese haat wat teen die woord van God gesmee word nie. Dikwels in die hart van die gaafste kerkmense. Dit is listig, maar vernietigend. Hierdie mense was ook so listig dat Jeremia nie self die samenswering sou ontdek het nie. Hy het homself tereg 'n onskuldige maklam genoem wat voor die deure van die slagpale gewy het en binnengelei word sonder die besef dat hy geslag gaan word. Die Here het aan Jeremia bevestig dat hy wakker is oor sy woord. En dit sien ons in Jeremia 1 vers 12. In die openbaring van die samenswering, moontlik in 'n gesig soos Jeremia self getuig, hy het my hulle handelinge laat sien. Kom ons kyk nou wat dit Jeremia se wraakgebed toe hy dit nou agterkom. Jeremia het weerloos gestaan in hierdie aanslag. Hoe kon hy homself verweer? Hy het net een skuilplek geken en daarin toevlug geneem. Hy het dit op 'n sonderlinge wyse gedoen, met 'n gebed om wraak. Maar hoe durf Jeremia bid om wraak? Die Here het beveel om jou vyande lief te hê en kwaad met goed te vergeld. Het Jeremia nie die vermaning verdien nie? Kon Jeremia verhoring van hierdie gebed verwag? Jeremia se gebed was raak. Hy het nie gebid vir persoonlike vergelding en wraak nie. Dan sou hy hom op baie gevaarlike grond begeef. Sy pleitgrond was dat sy prediking, wat hom die onmin van die manne van Anatot op die hals gehaal het, net gehoorsaamheid aan sy opdrag en troue roepingsvervulling was. Hy kon hom daarin met vrymoedigheid stel voor die regterstoel van die alwetende God, voor wie se oog hy ontbloot was. En in wie se oog hy ontbloot hart en niere. Sy regsaak was veilig in die hande van die regverdige regter. Die enigste regter wat alwetend volmaak regverdig kan oordeel in enige regsaak. Jeremia kon sy gehoorsaamheid aan sy opdrag en getrouheid aan sy roeping en sy gewraakte prediking as sy regverdige saak voor die regter lê. Hoe durf hy durf om wraak bid? Omdat sy prediking die bron van onheil was, die manne van Anatot het God gehaat en wou dit aan Jeremia vergeld. Jeremia soos Dawid bely, Here, sou ek nie die haat wat U haat nie. Ons sien dit in Psalm 139 vers 21. Die Here moes die revolusie teen sy woord wreek en nie Jeremia se persoonlike leed nie. Jeremia se begeerte was om hierdie wraak te sien, nie uit leedvermaak nie, maar omdat die Here sy gesand daarin handhaaf. Die vyande moet erken en bely dat die Here wakker is oor sy woord. Jeremia se saak was regverdig, want dit was nie sy eie saak nie, maar die saak van die koninkryk van die hemele, die saak van God self. Hy kon dit voor die regbank van God lê, omdat die Here die enigste regter is wat bevoeg is om in sy eie saak te oordeel. Hy oefen ook wraak oor sy reg wat die mens geskend het. Jeremia het nie die swaard van persoonlike vergelding en handhawing opgeneem nie. Hy het God se saak wat aan die Here behoort aan hom oorgelaat. Kom ons kyk nou na God se oordeel. God se antwoord was die verhoring van Jeremia se wraakgebed. Sy oordeel het swaar gerus op die samesweerders teen sy woord. God oefen sy wraak op 'n sonderlinge wyse. Die bedreigde Jeremia moes dit self aan die manne van Anatot verkondig. God het Jeremia gehandhaaf as sy diensknegt en gesant. Hulle kon geen zweem van twyfel hê oor sy gesag nie. Die profeet wat hulle wou vermoor, het self met die woord waarteen hulle in opstand was aan hulle die oordeel oor hulle samenswering verkondig. Die profeet moes die gesag van die oordeel onomwonde laat vaststaan met die stempel en seel van God, wat hy twee keer in dieselfde asem daarop moes plaas. So sê die Here. God het die samensweerders aan die kaak gestel sodat Jeremia nie skote in die donker hoef te skiet nie. Hy het die adres geken waar hy die oordeel van God moes bestel. Die sondebokke moes die oordeel direk en persoonlik aanhoor. Die woord van God laat ons in die duister oor die presiese geleentheid van die gerigsvoltrekking. Ons lees van geen besondere gerigsvoltrekking wat met die inhoud van hierdie oordeel ooreengekom het nie, maar dit staan vast dat God ander tot op enig ander tyd met sy oordeel besoek of besoek het, soos Jeremia dit aan hulle moes verkondig. Hulle is daar blijkbaar deur 'n oorlogsonheil getref, uitroeiend deur die swaard en meegaande hongersnood. Die voltrekking van hierdie oordeel het moontlik saamgeval met die val van Jerusalem. Die inval van Assirië het ander tot moontlikheid aan allerhande swaar druk onderwerp, meer as enige ander deel van Israel, want God se oordeel rus onafwendbaar op die aanslag op sy woord. Dit was nie die eerste en laaste bedreiging van Jeremia se lewe nie. Sy uiteinde sou wees om gestenig te word oor sy volgehoue oordeelsprofesie. So sou hy aan sy einde kom in Egipte, waarheen hy uitgewyk het saam met Joodse ballinge. Maar hier het God hom gehandhaaf in die krisis van die aanslag op sy woord. Jeremia was ook nie die eerste en laaste profeet wat hier die lot ondergaan het nie. Die kerkgeskiedenis is geskryf met profetebloed. Die stryd tussen die ryke van lig en duisternis is 'n bloedstryd. Dit gaan om niks anders as die bloed van die lam wat geslag is nie. Dit was profetebloed in die suiwerste sin van die woord. Die Joodse hof het Jesus Christus veroordeel op grond van sy prediking. Die Jode, Anatots nageslag, het die hoogste profeet sy bloed laat vloei op Golgotha, omdat hulle nie die skerp lig van sy prediking kon verdra nie, afgeskaar en verkondig deur die profetebloed van Jeremia. Jesus Christus het self die weg van die bloedstryd aan sy profete verkondig. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Baie profete bloed het reeds gevloei en baie sal nog vloei ter wille van ons hoogste profeet Jesus Christus. Sy bloed is egter oorwinnaarsbloed wat gewreek sal word in die eindgerig van sy wederkoms. Die martelaars bloed van sy profete is ook oorwinnaars bloed in die krag van sy oorwinning. Soos die aanslag op Jeremia se lewe verkondig, Jesus Christus sal elke druppel bloed wat om sy ontwil gevloei het, wreek. Die hand van die antichris, Satans mag en wêreldverdrukker, is die gewelddadigste hand om profete bloed te tap. Daarom is die geskiedenis martelaars getuienis van profete bloed. Elke Christen is profeet. Daarom is die bloed van elke gelowige martelaar, ongeag of hy predikant is of nie, profetebloed. Profetebloed vloei met onbeskaamde geweld, sonder dekmantel, omdat Satan die getuienis van Christus openlik wil uitroei. Richard Wurmbrand en ander martelare ontmasker die communistische verdrukking van die Christen achter die ystergordijn as onbeskaamde geweld wat profetebloed tap. Miskien is die dag nie meer ver wat ons bloed ook getap sal word ter wille van die getuienis van Jesus Christus nie. Elke druppel profete bloed roep om wraak. Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? God het, soos vir Jeremia, die oomblik van vreugde vir sy martelaars martelare berei, want hy het die groot hoer geoordeel en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Haar profete bloed word nie net deur die antichristelike geweldenaar getap nie. Satan doen dit ook op 'n veel listiger manier. Profete bloed vloei soms in die boesem van die kerk deur gelowige hande. Jeremia is nie deur die uiterlike gestalte van die antichrist vervolg nie, maar deur die broeders van Anatot, sogenaamde geloofsgenote. Satan plaas predikers onder verdenking of verhard die harte van die hoorders tot ongehoorsaamheid om skanse teen die evangelie op te werp. Ons moet maar net ons hart teen die prediking verhard of die karakter van die prediker met skinderpraatjies vermoor om sy prediking kragteloos te maak. Dan vloei ons ook profete bloed. Hoeveel kerkmense vergiet nie profete bloed nie? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing hartlik saam Psalm 18 vers 1. Ek het U hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en keer weer. Die Heer is my rots, my vestingsterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormwind huil, my skild, die weerkrag van my heil, my vesting op die bergkransteil, by wie ek vas en veilig skuil. Psalm 18, die eerste vers. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees altyd by ons wees en bly. Amen.